Sehr intim. Ich habe jetzt nicht in einem Mal gesehen, aber ich habe Geld, das ist ja ein Öl, aber ich habe leider echte Frau von mir. Ich habe mich auch und war Arftag, jetzt Röhla. Ich komme in Holpin, zu Röhla, da war ich auch in Holpin, zu Röhla, ja Röhla. Und hon war Rittla, Holpin. Og být hann af sér, en hólpurum var strángur og það er einn til með því að þeir eru vinir og hann tóldi kjannast að reyngja auðla. Útlendi kynir, blendingur á útlendi kynir var stór og gulur. Það, hann var hér hrotti í skapi og var baldinn mjög í þannig og þegar ég tók hann og hýrt hann þá bara stóð hann upp og gelti framan í mig þegar ég búið þar en lét mig þá ekki taka sig en þetta lagaðist allt saman fyrir okkur ég skrafaði við hann og fór að kenna hann svona hitt og annað fleira til dæmis eins og að hérna bera vellingana mín og þess aftar og svo stækkaði það sem á þyndi það sem hann fór með hann var rúskin með flöskur ef það var í sokk því um líkt og svo tók hann rífuna mín og myndi bera hana en honum gekk því stíli að ná jafnvæginu því hann hélt utan um rífuna bara skrifu skaftið og ef ekki var jafnvægi þá veit það annar hefndir reykast niður en hann var fullur ljótur að læra það að ná jafnvægin en ég hafði nú lítið upp og haldið á því að láta hann bera hana því að hann veit til tanna skaftið Jæja, svo var hjá okkur Ingibjörg Guðmundsdóttir sem hafði gaman að hundinum og og tók upp á því að láta hann bera mat á engjar. Hún útbjó böggul og svo heng á bögglinum og hann bara þyngdar bagga en þá þurfti hann að horfa nokkuð hátt til þess að rækist ekki niður böggulinn og þá vilt það stundu þetta en þú vilt það. Já, hann sá ekki fyrir vætur sér. En ekki var það nú neitt að slesi. Svo sendi ég hann eftir þegar að gleymdist nýr á Ingimirka, þá sagði ég hann að fara að sækja það. Og hann gerði það. Einu sinni var ég að slá nýr á Engunum og það var ekki lurkur. En leit út fyrir að glæða með þitt kannski til og ég lagði frá mér ljáin, orfið og ljáin á garð mér frep sem var þar og lagði vellingana, ég var alltaf með vellingaveið undir ljáin til þess að fik ekki. Svo fer ég nú heim, stand heim og við borðum en þegar við stöndum upp til hvíldina þá var komin brakaþurkur og þá vantar mig vellingar. Þeir eru undir ljánunir og einn. Og þá var ég að hugsa hvort að sé vogandi að senda hundin eftir vellingum. Það er liggi undir ljánunum. Ég ræsa hann af samt, segi hún að fara að sækja vellingarum. Og hann fer, kemur fljótt aftur með vellingarum og ekki fer á honum. Hann er óþærður og þegar ég kom á hann á engja seinna þá var orfið og ljárin og hreift, hann hefði bara tekið í vellingan og dregið á undanljárin.